Mīļie radio klausītāji, skan raidījums Būsim kopā, un šoreiz viņu vadu es, Kaspars Žavners, un mēs neesam arī šoreiz Latvijas kristīgā radio studijā, esam tepat Rīgā, un šodien runāšu ar Tamāru Svetkovu. Sveiki, Tamāra!
Sveiki!
Varbūt, Tamāra, iesākumā tu vari pastāstīt nedaudz par sevi, ar ko tu nodarbojies, ko tu dari ikdienā, teiksim tā?
Nu, man personīgi tikai darbs, un no brīva laika es gribu būt tikai ar divu. Es mēģinu.
Jā.
Es mēģinu.
Un ko tu strādā, varbūt, ja no noslēpums?
Pavaru Rimi.
Pavārs, ā.
Jā.
Skaidrs. Tad ar ēdieniem saistīta joma.
Jā, jā. Nepieciešam ēdienas.
Jā. Varbūt tu vari pastāstīt arī uzreiz tādu lietu, kā cik tu sen jau esi ar Dievu un kā tu atgriezies, teiksim tā?
Nu, tas bija kaut kādā veidā, ne es meklēju, bet Dievs man atrada caur vienu cilvēku. Man bija problēmas mājas, un man, nu, tas sanāk, ka viens cilvēks man piedevē uz māju grupiņu, un pateicē, šeit ir, šeit mēs kopā ar Dievu. Nu, es neko vēl nesaprotu tajā brīdī, un es tikai klausījos. Nu, tas jau no 2002. Gada. Un Kristus tieši sūdenī, tas bija 2002. Gada.
15 gadi sanāk.
Jā, jā. Nu, pēc tam jau 5 gadi es neko vēl nesaprotu.
Pirmos 5 gadus, kas
jā, pilnīgi, protams, jā. Uz draudzē es braucu, kad es varu braukt. Nu, kaut kādā brīdī es divu vēl nezinu, es nebiju vēl kristīte, tāda veida.
Ar pagremdi ūdeni.
Jā, jā, jā. Nu, es neko vēl nesaprotu. Es tikai zinu, jā, man uzdevināja Bībeli, es viņu nesaprotu, es lasu, es, nu, tā kā parasti visi cilvēki es Dievu nepazinu, vienkārši tāda veida, un tā padrusciņam, kamēr es nesatieku vienu cilvēku, kurš man pasauca pie sevim, tas bija jau pārgāju 5 gadi. Un es, nu, tikai pēc tam, kad liecības man bija ar vēzi saslimoju, trešā stādija.
Tu biji slim ar vēzi?
Jā, un man Dievs viss
dziedināja. Varbūt var pastāstīt, ka
ļoti man bija smaga lieta ārpusē un iekšē. Man bija ļoti smaga lieta krūtu. Un vienkārši es pie daktori negāju, es pateicu viss. Es negribu pie daktori iet, man bija jau sen tas, un man bija jau sen vienkārši, nu, diagnoz man uzlika, ka
cik gadus tu slimoji šoreiz?
Nu, man bija jau sen, sākas man no mazam tādam mastopatija saucas. Tas bija jau sākums, un pēc tam jau sliktāk, un es pateicu, nē. Man bija jāgriež, un es atteicos no operācijā. Es pilnīgi, es baidojos visus ārstus, un pateicu, es negribu. Un pēc tam, kad es tikai pazīstu, kad cilvēks pievilka man pie Dieva, no tā brīdī, nu vienkārši viņa sarunāja pati ar Dievu, viņa Dievs atbildēja un prasēja, kāpēc es nenāku ar savu problēmu pie Dieva.
Tā kā lūkšanā.
Jā, tas bija mājas grupiņā un vienkārši viņa nezināja par to, ka mans bija.
Mājas grupiņas vadītāja.
Jā. Nu jā, viņa sieviete. Bija, jā, sieviete, jā. Viņa jau aizgāja pie Dieva jau
ir, jā.
2 gadi atpakaļ.
Jā.
Un līdz tā brīdī viņa nezināja, kas man par problēmām. Nesaka, kas tev pa problēmu? Man Dievs uzdot jautājumu. Es viņa parādoju, viņa, nu, man bija šausmīgs skats. Man ārpusē, man, nu, man tiešām bija šausmīgs. Un viņa saka, nu, viss, no šā brīdī kad Dievs tevi vedīs, tā būs. Un 2,5 mēnesi es braucu katru dienu uz lūkšanu pie viņas. Un pēc 2,5 mēnesi man viss attaisies un izgāja ārā un savilka bez hirurģiskam. Man viss diedzinē pilnīgi un nav nekas redzams.
Wow.
Tas tiešām, es pārdzīvoju tādas, jā, es, jā, ļoti bija sāpīgi un man bija jau vēl uz to brīdī man bija jāstrādā fiziski. Nu, tikai Dievs mans glabāja tiešām.
Ko ārsti?
Es piesam, oj, vēl, nu, tur vēl var tā ar pirkstiņu sajust kaut ko, bet tur nekā nav. Tu pilnīgi, tāpēc, ka Dievs caur lūkšanu, caur Dievam cilvēkam vienu un to pašu atbildēja, ka es sākšu un es pabeigšu.
To dziedināšanu.
Jā. Un tā bija 2,5 mēnesi. Tas tiešām, ko es pārdzīvoju, tas...
No vārdiem, kas saka izsakāms.
Nu, grūti patīk, jā. Nu, man bija grūti, es vispār nezinu, ka tā būs. Un, nu...
Vai bija kaut kāda iekšā ticība, ka Dievs dziedinās?
Protams. Nē, nu man uz to brīdī es zinu, ja Dievs man viss līdz galam dziedinās, to es dzīvošu. Ja nē, man bija uz to brīdi vienalga. Es pie ārsta neiešu ne par ko.
Bija bailes no ārstiem?
Jā, es negribu sev griezt. Pilnīgi hirurģiski, es negribu griezt, un pateicu, lai Dievs to, ka to izdarīja to, ko viņš saks, un lai viņš to izdarīja. Nu, līdz šobrīd jau es neko neietu, man viss kārtība.
Un cik tas bija sen atpakaļ tā dziedināšana?
3 gadi atpakaļ.
3 gadi atpakaļ tika notika šī dziedināšana. Un visu šo laiku...
Absolūti, pilnīgi, jā, pilnīgi.
Slava Dievam.
Vienīgas es biju uz monogravu, nu, tāda ir programma, ka sūt katru gadu tādu programmu, jā. Un es biju tur, un vienīgas, kas tur bija, mēs nesaprotam, kas tur notika, kaut kāda spontāna, kaut kāda ir, nu, iekšā kaut kāds, nu, škidrums vai kas tur. Nu, ar tu nesaprot, kas tur notiek. Viņi tā jau uzrakstīts, pārbaudu, ja gribat pārbaudu, es saku, nec kādu pārbaudu, es neiešu, es zinu, kas man ir un kas man bija, es nekur neiešu un es atteicu, es pilnīgi no pārbaudu.
Nu, skaidrs, jā, tiešām
bet
Dievs.
Tā man bija.
Un brīnumu Dievs un tiešām
jā,
viņa tur... radio klausītāja, jā. Ka,
tā kā man viss tavas notiktie.
Dievs dziedina no vēža un vēl joprojām to dara un jā, un tas ir brīnišķīgi.
Citiem dara tā kā iekšē, tu neredzēji, a es visu redzēju. Kas tas, kā tas notiek un pilnīgi visi, nu, bija drausmīgi darba vieta, tas notika man.
Jā, skaidrs. Tad sanāk, 15 gadus atpakaļ tu sāki iet uz baznīcu,
jā.
Bet pēc 5 gadiem, bet tu jau slimoji šo vēzi.
Nu, man jau pat rusiņiem bija jau.
Simptomi
parādīja. Jā, nu, man bija ļoti nopietni.
Nopietni simptomi.
Jā, man bija asins gāja pilnīgi, nu, man jau teica, ka jau sen.
Un tad tev kāds pastāstīja par to, ka, ka sakam, aizjūt uz baznīcu noteikti bija kaut kur dzirdams vai kā saka, lasāms Bībelē, ka Dievs dziedina, un tev nāca ar prātā, ka Dievs varētu tev dziedināt, jā, tajā laikā?
Nāca, jā. Vienkārši, ja nebūtu blakus tas cilvēks, kas bija, tad varbūt es nezinu, ko es darītu. Bet tajā brīdī...
Dievs viņa, sūtīts cilvēks, jā.
Jā, tas, viņa tieši pie viņas, tieši uz lūkšanu bija, un tieši ar viņu līdz pašam beigam es biju, un kam ir viņa... Mēs kopā ar viņu lūdzam un pa 5 stundām lūdzam.
Skaidrs.
Pa 3, pa 5 stundām bija tiešām.
Katru dienu, jā.
Ka, absolūti. Jā. Es pēc darba pie viņa braucu uz stundu. A tā brīva laika pa 3, pa 5 stundām
jā.
Lūkšana bija.
Kurā brīdī, varbūt tu var atcerēties, tu pieņēmi tā apzināt Jēzu par kungu, vai tāds mirklis bija kaut kāds?
Pēc dziedināšana jau notika.
pēc dziedināšanas.
Jā, ja? Un vēl man bija mammai arī dziedināšana. Viņa tiešām, viņa tā bija slimība, ka gribēja griezt kāju.
Amputēt.
Jā, amputēt. Un es nokritu, es atceros, atnācu uz māju un Dievam pateicu, tu man dziedini. Lūdzu, dziedinu mammai kāju. Nu, viss. Tikai tu to vari izpildīt. Un viņa palika ar kāju.
Un dziedināt.
Ārsts, pilnīgi visi ārsti atnāca skatījās un māsinīkas, viņa ārsti, viņa nu, pilnīgi
arī bija. Šokā bija
šokā. Ārsti. Līdz šobrīd ir šokā.
Un netic, kas tur noticis.
Nē, ja? Nē, mēs saku, nu, liekam, nu, liekam zēles palīdzēja tas, kas mēs dēmām. Es saku, nu, bet tas arī notika man dzīvi.
Jā, brīnumaini. Un. Es skatos tavā dzīvē, laikam, daudz dziedināšanas.
Nu, līdz šobrīd ir tikai divas bija.
Divas, jā, šīs. Tika bet abas tādas nopietnas.
Nopietnas, jā. Tādas, tiešām, tādas, ko var atcerēties un tiešām, nu...
Jā. Un tad sanāk, bet Jēzu tu pieņēmi, es saprotu, bišķi vēlāk.
Nu, sirdī, jā, bišķi vēlāk.
Bišķi vēlāk.
Kam ar caur mani tas nepārgāja. Nu, tas, laikam, vajag iziet. Jā, cilvēkam, jā. Varbūt. Citiem
sanāk,
iziet
tad. Dievs iznāk arī var dziedināt cilvēkus, kuri īsti nav pieņēmuši Jēzus, sanāk?
Nu, varbūt tas, jā. Citiem, citiem, jā, citiem, liekam, vat man tieši vat caur.
Un, un pēc tam tev bija tā ticība pieņemt Jēzu?
Jā, tur jau, tur jau bija līdz pašam beigam, ka bez Dieva es negribu dzīvot vairāk. Mm-hmm. Viņš man vajag. Katru dienu.
Amen, amen, slavu Dievam. Un varbūt tu vari pastāstīt par to, kā tavā dzīvē tu izproti attiecības ar Dievu, tā kā personīgas attiecības, vai tu viņu sarunājies, lasi bībeli?
Nu jā, bībeli es lasu, man nesanāk katru dienu lasu, tāpēc, ka man ir ģimene, nu ne man personīgi, bet man mājas ir ģimene, kur man citreiz nedot, viņi nav ar Dievu, diemžēl, un neļauj man nelūgt, un es lūdzu Dievu tikai pa naktim. Pa telefonu mēs zvanām ar vienu cilvēku, no kurien tas sākas, no kurien es biju pie šitā viena mājas grupiņa, no tā brīdī mēs lūdzam Dievu panākt. Tāpēc, ka no tā brīdī man liekas, ka viss labāk ir, viss vieglāk, un neviens tev nedird.
Nu jā, tagad mājās ir daudz cilvēku.
Jā, nu man neļauj to darīt, nu vienkārši cilvēki vēl nav pieņem Dievu.
Bībeles lasīšanu?
Kā? Lasu, bet tā kā no sākuma līdz galam, es neizlasu. Man nav...
Lasi, laikam, krievu valodā?
Protams, jā. Krievu valodā, jā.
Un kā tev pašai, lasot Bībeli, tu jūti, ka tas tev palīdz? Kā?
Sākuma man bija ļoti grūti, un es Dievu...
Tu jā, teici, ka grūti bija saprast.
Jā, Dievu, un es visu laiku Dievu prasu izpalīdz man, lai saprast tavu vārdu, no pilnīgi, un katru reizi, pēdējo brīdi, kā es tikai sāku Bībeli ņemt rokā, izlasi to, pilnīgi rāt, uz kuru man ir vieglāk. Un tieši, ko es lasu, tajā brīdī man dzīve notiek.
Un tas tev tā kā bija iedrošinājums no
jā,
Dieva vārds.
Jā, jā, jā.
Un tad tev ar
ļoti
laiku
bieži tas notiek.
Palika arvien vieglāk, saprot,
vieglāk,
lasīt.
Jā.
Un tagad jau tu vari brīvi lasīt
jā,
un saproti.
Jā,
kā saka, kas tur
vieglāk, rastīts. Vieglāk, jā. Bišķiņ nu. Vieglāk. Un es mēģinu viss, nu, cik es varu. Man nu, vienkārši ļoti smags darbs un es... Četros no rīta ceļos, man no grūti pēc šita darba kaut ko lasīt. Es gribu atpūsties, jā, tas sanāk.
Katru dienu jāstrādā?
Nē, man ir grafiks skaļdējušies savs.
Jā.
Kā viņš, nu vienkārši caur divas, trīs dienas, nu kā
kaut grafiks. Nav piecas dienas
jā,
nedēļā,
jā,
bet
vienkārši. Jā, jā.
Jā, slīdošais grafiks.
Tā kā brīva laika lasošana man nav katru dienu.
Nē, nu jā,
katram, es mēģinu, jā, es mēģinu citreiz uz ielu aiziet, kad laiks ir labs. Es mēģinu viss, nu, bet...
Bet nesanāk. Katrā ziņā saprast jau to jā. Tagad nav tā, kā bija sākumā.
Protams, protams. Es mēģinu, jā.
Senāk tad tāda apzināta staigāšana Dievu, kaut kur 10 gadi tev ir.
Nu, jā, jā.
Es tā reiķinu, ja tu tos 5 gadus pirmos tā...
Nu, protams, jā.
Bija vēl tā, kā saka, nebija skaidrs, tad pēc tās dziedināšanas jau tāda apzināta sākās. Vai tu arī esi kristījusies?
Nu, protams.
Es, jā. Ar pagremdu, jā?
Protams, jā. Tas bija 2002. Gada, kur...
Uzreiz
senāk. Uzreiz, jā. Jā. Man nu, vienkārši bija ar to cilvēku, kurš bija ar mūsu šeit loznīca, kur gāja.
Mm-hmm. Tur bija iespēja kristīties.
Tur bija, jā, viņš jau aizgāja pēc Dieva. Mm-hmm. Nu, uz to brīdi viņš tiešām, es pieņemu ļoti, bet es nesaprotu neko.
Jā,
Bībeli es nesaprotu, ko es darīju, es saprotu, mm-hmm. bet es
bet jau ticēju.
Māmu, jā, arī velku uz turien mm-hmm. un aizvedu māsu, bet viņi atstaidīja. Mm-hmm. Māsa, jā, man, bet...
Gan jau viņa atnāks, es mēs ticam.
Nu, protams, jā.
Kā ir ar svētā gara kristībām?
Ar svētu garu es ļoti dzīvi gribu. Un es meklēju Dievu personīgi.
Mm-hmm.
Tas arī ar laiku man ne katru dienu tas sanāk, bet es mēģinu dzīvi, lai svētās gara anvēt manu dzīvi.
Vada, jā, kā saka, runā jā. Un palīdz.
Jā, tikai tā. Jā. Es, nu, vienkārši man dzīvi vienkārši ļoti grūtā ar personīgu lietu, ar dēlu tā. Nu, šobrīd, nezinu, kas būs. Nu, es ceru. Es ceru, ka Dievs man paradīs, aizvedīs un...
Mhm. Kaut kāda situācija dāla, jā, šobrīd?
Ļoti smagā.
Mm-hmm.
Nu, viņš... Es viņu pati vienā audzināju, tāpēc man bija bišķiņ grūti ar viņu.
Mm-hmm. Jā. Vai tev dzīvē vēl kāds brīnums ir noticis? Kur Dievs, kur tu redzi, ka Dievs ir iejaucies tavā dzīvē un palīdzējis? Vai atbildējis uz lūkšanu?
Jā, viņš uz lūkšanu man atbildēja dažas reizes. Jā, ne viņš
varbūt var pastāstīt.
Nu, vienkārši tāds brīdis bija, nu, es pateikšu tā, dēls man gribēja uz kredītim, nu, lai es kredītus maksēju, nu.
Ņem taisa, kredītu? Man,
ņem, jā, viņš
gribēja man... Gribēja paņemt kredītu.
Bez manā atļauba taisīja kredītu. Nu,
tā kā uz
jā, uz manu vārdu, mhm. jā. Un viens bija brīdis, kad es saņemu šito vēstili ar kredītu, jā. Es nezinu par to, un es negaidīju viņu. Kredīts bija uz 600 eiro. 600 eiro. Jā, uz 600 eiro. Un es stāvu un pilnīgi Dievam prasu, ko man darīt tālāk. Es nezinu, ko man darīt. Dēlam zvanīt, uzreiz... Atbilde bija tikai policija. Saku, ko policija? Ko man darīt ar policiju? Vēlreiz policija. Es tur šur parunāju cilvēkam, saku, ej uz policiju, ātri. Un uz policiju tur bija, nu, tur bija ļoti interesanti arī. Policija bija ļoti daudz darba uz manu, nu, kauze ar darbiem, un viņš man, nu, vienkārši nepieņēma. Un es stāstu tādu lietu, es pierakstu, nu, tā kā, pieņemu man. Man pieņema, bet kad šitu lietu taisīs, nu, uz nākotnē, nu, kriminālu lietu, jā, viņi man neko neatbildē. Un es sāku lūgt Dievu, es saku, Dievs, palīdz man. Man vajag uz šobrīd zināt visu, lai ar šito kredītu es nemaksētu, lai tu kaut ko izdar man.
Tas kredīts jau bija paņemts,
jā,
saprot.
Protams, jā. Nu, man bija jāmaksā pa viņu.
Jāmaksā.
Man bija jāmaksā. Bet es atteicos maksāt, un es pateicu, tikai tu man var palīdzēt. Pēc divam dienam viņa man zvan. Mēs izdomājam jūs pieņemt. Mēs nezinām, kāpēc, bet liekam vajag jūs no sākumā izklausēties un visu darbu. Un uzreiz viņa sataisīja visu un uz prokuratūru atdevā. Vispārējais lietas, viņa pusgalda bija visas lietas. Mēs saka, mēs nezinām, kāpēc, bet jūsu lieta ir, no,
lietu, jā,
ir nopietna, jā. Nu, uz šobrīd vēl uz tur jau viss ir atdots, jau ir, un, nu, pilnīgi es gaidu, kad būs jau zināms un
rezultāts.
Jā. Nu, vienkārši tas arī dzīvē bija, tā kā, pris mani tas ļoti interesants.
Mm-hmm. Jā, tik tiešām Dievs atbild uz lūkšanām, ja jā, mēs lūdzam.
Jā.
Mums ir situācijas kaut kādas sarežģītas.
Jā.
Dievs atbild. Varbūt vēl kāds gadījums bijis, kur tu var liecināt par Dieva darbību?
Ļoti interesants. Man bija vienreiz, es biju viena vietā, es strādāju. Un tur pēkšņi, nu vienkārši, es atceros, ka es aizrījos vienkārši ar vienu gabaliņu augli. Tas bija ļoti interesants mana dzīvē. Un es aizrījos tā, ka man aizsīsies
elpa.
Elpa pilnīgi. Un es pats biju tikai paskatīties uz augšā un tikai mamma man un dēls. Tā brīdī es neatceros neko. Kaut kas man pacēlas, pacēla roku, uz šito labo roku, un divas sitenes bija tikai šeit un šur, un visi izlidoja ārā. Es pati neko neatceru, es neko nedarīju, es tikai stāvu un pateicu Dievs. Es nevaru neko teikt.
Man, tā brīdī tu man, kaut kur iekšā
man pilnīgi, es tikai paskatījos uz debes. Tā ir pašā laikā, es nekur jau nevaru, es elpot jau nevaru. Es jūtu, ka tā, un es jūtu, ka es viss, ka es tagad nomiršu. Tāpēc es dzirdu, ka tāda veida tiliki ļoti ātri.
Jā.
Ātri es, un es tajā brīdī viss, Dievs. Es nevaru pateikt neko, es tikai racim to.
Tikai Dievs. Jā. Nu, bet padomāt jau var.
Jā, un tajā brīdī, tiešām, roka man labai pacelies, un divas sitenes, saku, šī vieta un tur.
Tā kā uz krūtīm?
Uz krūtīm un tur. Viss, divas sitenes bija.
Pa muguru, jā?
Un viss izlidoja ārā.
Un to roku neviens neturēja?
Es ne. Nu, kāds pacelē man? Es pati neko nevaru izdarīt.
Bet jūs, vienkārši, te, tu neredzēji, kas pacēja to roku?
Nē, es neredzēju neko. Vienkārši tikai sitene bija.
Tā kā eņģels tas varētu būt?
Jā. Tāpēc es pati neko nevaru to izdarīt. Man nebija spēkā. Man nebija spēka, absolūti. Wow. Es turos pie sienas, es tikai tā, ar roku pie sienas, es tikai, Dievs, tikai ar acīm. Un viens sitins un otrs sitins, un viss. Un es apstājos un nokritu. Tajā brīdī es pēc tam nokritu un sēdu uz grīdas. Laikam pusstundu vai 40 minūtes, es neatceros, bet ilgi. Nu, es tikai atnesu uz māju, es saku, trešu reizi man Dievs palīdzēja. Man vienreiz bija jau, tur bija vēl nopietnāk, bet tur jau vispār es Dievu nezinu. Tur tikai es gāju pie cilvēka, kur man izpalīdzēja. Mana dzīve, nu tiešām, eņģeļi.
Eņģeļi pastāvīgi palīdz. Arī es zinu, ka Dievs mūs sargā arī pat tad, kad mēs vēl neesam pieņēmuši Jēzu un it kā neticam, nu, vēl tā apzināti,
protams,
Dievam.
Jā.
Bet mēs jau bieži vien meklējam viņu tāpat sirdī. Zinām, ka viņš ir. Kaut kāds vēl bija gadījums, kur tev liekas, ka Dievs tev palīdzē?
Tur bija nopietna lieta. Man bija, kā saka, aburēta. Un...
Aborts?
Nē. Prakrētie.
Aborts, jā. Tas ir lāsts.
Jā, jā, nu tur bija nopietni, tur tiešām. Un es tikai zinu, ka es, nu, es dzīvošu ļoti, ļoti maz. Es nezinu, nu tas bija, vēl dēle nebija. Tas 21 gads atpakaļ. Un vienīgais, viņa bija ļoti ar Dievu, viņa bija Bībelē. Viņa lasīja Bībeli mana draudzene. Un es,
draudzene,
jā? Jā, jā. Un es tikai atceros, es tikai pie viņas atnācu, es saku, es miru. Man bija tiešām ļoti nopietnas lietas.
Tu domāji, ka tu mirsti?
Jā, nu man jau asins gāja.
Asins?
Asiņo pilnīgi. Ar sāpam. Un es nevaroju nerunāt, ne, es knapi pa zemi pie viņas mājas atvilkos. Man preti māja bija.
Visi tās valnas tev bija gribējis jau
tiešām, tur
daudzas
bija,
reizes jau.
Jā, man dzīvi, kas pras ļoti nopietni, man dzīvi, jā, visu dzīvi man pastāstīt. Nu, tādas lietas man nebija, nu, vat šita, vat tas bija pirma.
Gribējis nogalināt
pirma, kur man, jā.
Un kā tas tur
un
tālāk?
Es tikai atceros, ka es ieguju, kaut ko neieguju, bet knapi.
Ierāpoja,
jā,
pie
tā? Jā, kaut kāda tāda veida, jā. Viņa paskatās uz maniem un saka, meklēt Bībeli, viņa neatrast, ko viņa nolika. Saka, meklēt, viņa tikai redzēja, ka es nokritu un pateicu, viss. Man šausmīgas sapis, es varu reklēt, ka neizdzīvošu. Viņa saka, ņemt, es tikai ieraudzīju pie durvīm, es tā vat apstājos, kaut kāds bija tur aizmugurē, ka es tā stingri ar durvīm, vai krēslis, vai galds kaut kāds bija. Un es redzu, ka viņa meklē, un atrada Bībeli, nokrita ar Bībeli uz ceļiem, un saka, Dievs, tu esi ar mani, tu visu mūžu ar mani. Palīdz viņai. Es viņu ļoti ilgi viņu zinu. Palīdz viņai ļoti. Un pēc kādu brīdi es izvilku elpu un apsēdos. Es tāpat apsēdos un sāpes bišķiņ tā. Man sāpes bija ļoti nopietnas.
Sāk ir veidere. Samazināties.
Jā, jā.
Un tu tiki tā kā momentāli dziedinātu vai tas bija pakāpeniski?
Momenta ne, bet bišķiņ visu sapēc man...
Sāk atkāpties.
Atkāpties, jā.
Un pēc cik kādu laika?
Un, nu, pēc pusstundu kaut kā.
Un,
apmēram.
Bet, kas notiek pēc pusstundas?
Un pēc tam es tikai atceros, ka es aizgoju uz mēju un viss guļuju. Mm-hmm. Ilgi laiku. Un pēc tam man varēja, ka tādas sapēc nebija nevienu reizi.
Mm-hmm. Jā, tas tā interesanti.
Bet... nu, man tiešām, kas pat bija nopietna lieta. Un
mm-hmm.
Es nesestu, es stāstu tas, kas man bija.
Jā. Principā izskatās, jā, ka Velns ir gribējis tevi jā. Vairākas reizes tiešām nonāvēt, un Dievs pastāvīgi tev ir vilcis ārā mm-hmm. no nāves. Un vienmēr gadījušies cilvēki, kas zina Dievu un kas ir lūguši.
Jā, un man Dievs ir
palīdzējis. Mm-hmm. Jā, tas ir ot, ļoti brīnišķīgi.
Tā ir.
Varbūt man tāds sajūt, ka tev ir daudz visādu liecību.
Nu, tādas vairāk nav.
Kaut kas
tik
citāds.
Nopietnas, tik nopietnas. Mm-hmm. Tik nopietnas nav.
Jā.
Tas bija viss tādas...
Viss spēcīgākās, mm-hmm. jā. Kas... man kaut kas minēja tieši par mammu, kad tur esot kaut kādas arī bijusi liecība.
Viņai bija latviešu valoda čula, tas ir ļoti nopietna slimība.
Vēderā, jā, čula.
Ne vēderā, uz kāju.
Uz kājas.
Jā, tas ir, saucas krievu valoda, trafiskā jēzva.
Mm-hmm.
Tas ir ļoti nopietna lieta. Jā. Tur tiešām, tur līdz amputēšanai var, un mamma tas mm-hmm. bija jau ārsts, jau pasūtīja pie mums māsiņu, kura bija speciāli. Mamma jau bija vecos gadus jau, un nomira šo gadu.
Mm-hmm. Kā viņi
94 gada. Jā, nu, viņa guļam bija, 3 gadi viņam bija guļam ar mm-hmm. šito kāju, kad kāja viņa dievs diedzinēja kāju, mm-hmm. viņa vairāk nevarēja staigāt. Bet palika ar kāju, bet galats viņas, nu, nedarbojas. Viņa nevarēja kustināt, nu, stāvēt uz kājām. Un tāpēc es 3 gadi viņam guļam bija un es ar viņu.
Mm-hmm. Un viņa ticēja Dievam?
Ticēja pēc tam jau ļoti nopietni, kad ar mani notiek vezis.
Jā, kad dziedināja tā.
Jā, jā.
Viņa
un, un viņa redzēja, ka kāja viņa pilnīgi, viņa redzēja, kas, jā. Tā viņa nopietnē ļoti.
Tad viņa arī saprot aizgāja jā. Uz debesīm, kā jā. Saka, arī mājās. Jā. Un kā viņa tā mierīgi aizgāja, viss labi?
Ļoti interesanti bija, kad es pilnīgi... Es nezinu, kā tā būs, un kad viņa nomirs, es arī nezinu, bet viņa jau gribēja, viņa sāpes bija ļoti tādas, no organizma, viņa, nu tiešām viņa grūti bija jau. Un tajā brīdī es atceros, es atnācu uz māju, viņa sēž, tā kā es viņu noliku sēdīt ar spilventiņu, viņa tāda veida sēdēja, un galva viņa bija uz leju, un acis bija ciet, un es pilnīgi nezinu, es tikai, mamma, es tev kaut ko, gribu, es, nu, kaut ko garšīgu atnesīšu veikalā, viņa man neko nebalda, bet viņa sēdēja. Nu, pielikti pie, un es tikai, mamma, nu, a es nevaru, ka viņa klusi. Es saku, kā būtu klusi? Viņa jau klusa. Nu, kad tikai es pieliku roku pie roka un pie galvas, es sapratu, ka jau viss. Bet ļoti, viņa pilnīgi smaidīga bija. Viņa tāds bija skat, nu, es...
Keņģeļi atnākuši pakaļ un aizat mājās.
Viņa pilnīgi, nu, vot tā kā aizsiesie acis ciet un pilnīgi tikai galvu tā kā jau tā. Un viss. Un varēk nekāds viņas, nu, es nezinu, ka viņa kameras nepieliku loku. Es pilnīgi nezinu, kā tajā brīdī man rīkoties, bet... Un tajā brīdī man tik Dievs viss palīdzēja ar viņam bērnam, tas ir, nu, tiešām, nu, tas...
Visur Dievu bija vadība ar visu.
Tā ir paša diena, tā ir paša, un ārs palīdzēja, un, nu, pilnīgi, viss ļoti ātri un viss ļoti skaisti.
Mm-hmm. Jā, skaidrs, jā, tavā dzīvē, tā kā... tamār, jā, es redzu, Dievs tiešām daudz darbojas un palīdz. Mm-hmm. Kā tev vispār ir, tā kā, ikdiena ar Dievu, piemēram, darbā, kā, vai cilvēki zina, ka tu tici Dievam, vai kā tev tas ir?
Zin, bet ļoti nopietni, es gribu ļoti daudz kam palīdzēt, un es gribu mēģināt, nu, dziedināt cilvēkus, tāpēc, ka man...
Lūkt par dziedināšanu.
Jā, jā, lūkt, un viņi pretī. Visi cilvēki no pilnīgi ar bailēm. Kaut kā, nu, viņa Dievu nezinu, nu, varbūt es neņemu tik nopietni tas. Mm-hmm. Es turpinu ar viņam runāt, ja viņi, nu, negrib.
Nu, jā, un mēs varam to vēsti nest par Dievu,
jā,
bet katram personīgi jāpieņem tas lēmums jā. Pašam. Mēs jau nevaram ar varu, kā saka,
nu, protams,
kādam
jā.
Likt ticēt, bet galvenais ir tas, ka cilvēki zina, ka mēs esam protams. Kristieši un ka mēs stāstam, jā, nu, kad ir iespēja liecināt par, bet īpaši, man liekas, tev ir spēcīga liecība, ka tu vari citiem tādā veidā ļoti labi
aizmest
evaņģēliju.
Es ļoti,
ka tev ir tāda liecība, ka tev Dievs no vēža ir dziedinājis.
Nu, citi baidās, citi negrib dzirdēt nemaz, citi tas skatās ar kaut kādiem, nu, es turpinu, es eju, un es neko nebaidos.
Jā, nu, slāva Dievam. Jā, un
Dievam.
Sanāk, ka tagad apzināti būs tie 10 gadi kopā ar Dievu. Kā tavā dzīve ir mainījusies šo gadu laikā? Teiksim tā, pirms to apzināti vēl nestaigāja ar Dievu, un tagad šos 10 gadus, vai ir kaut kādas izmaiņas tavā dzīvē?
Dzīvē priekš maniem vispār nu nav, tāpēc, ka man ar dēlu, nu bišķiņ ir, jā, Dievs man palīdz grūtākos tādas momentas, jā, kur es pati nevaru neko izdarīt. Es mēģināju pati, bet es sapratu, ka, ja Dievs nepalīdzēs, es nevarēšu neko. Un es pilnīgi nokritu pie Dieva uz ceļiem, pateicu viss. Līdz šobrīdī nemaina vēra, ka saka, dēlu manu un dari ar mani, ko tu gribi. Jā, citreiz nesanāk tas, kas gribas, un kaut kādas bailes, kaut kādas iekšē, kaut kādas satana tiešām
uzbrukumi, jā?
Citreiz ir, ka neļau. Neļau darīt to, ko es, ko Dievs ļau. Nu, jā, es stāvu, bet ir citreiz tā. Bet uz šobrīd es ļoti, nu, ļoti ar visu spēku, ar Dieva spēku eju un uz aizmu, kur ir, kā saka, neskatos un viss. Es mēģinu viss, tāpēc, ka man ir ļoti, nu, pašai, es gribu kaut kādu cilvēku, lai būtu blakus kaut kāds, nu vienai pašai man ļoti grūti ir. Es mēģinu viena pati, bet gribu bez, lai blakus neviens nebūtu tajā brīdī, lai es varētu kaut kā. Es nevaru ar Dievu divetā palikt.
Mājās tas ir.
Mājās, jā. Es mēģinu
visu. Tu dzīvo visu, ar dēlu?
Ar dēlu, ar mazmeitu un vedokli. Bet.
Gribas atsevišķi tādu dzīves.
Nu. Jā, Kaspar, es mēģinu, es gribu, bet iet, Dievs palīdz višķiņu, uz priekšu iet.
Noteikti.
Viņš palīdz, viņš grūtākos, nu tiešām, kad ir vienīgais, kad man ļoti grūti ir, vienmēr atbildē, es nebaidies, es ar tevi. Domas, uzreiz.
Dievs kad man, tā kā uzrunā, jā?
Uzreiz. Un vienreiz man bija, es nezinu, ka tas var būt vēl viena liecība. Un tas ir nopietna liecība, tāpēc, ka es pirmoreiz dzirdu balsi. Vienreiz tas bija skaņa ausī. Mēs lūdzam Dievu, es stāstu, jā, pa nakti. Nu, vienkārši tas cilvēks, kurš bija, viņa ar Dievu, nu, bija ļoti, nopietni, viņa dzirdēja balsam un dzīvoja kopā tā. Un no tā brīdi, kad Dievs pateica viņai, vajag panākti lūgt kaut vienu stundu, no 12 līdz 1. Viņa piedevēja tādu mums, un mēs, tā kā saucas, ne konferencija, bet pa telefonu.
Nu, ka vairāk kopā jūs sazināties.
Jā.
Un, bet tu teici, ka tu dzirdēji.
Jā, un es vienu brīdi, nu, vienkārši nelūdzu. Tas bija kaut kā 3 dienas pēc kārtas. Nu, man nesanāk. Tas bija darbs, un es nokritu, un es noguru.
Nogurums, jā.
Jā. Vienkārši bija tā, no rīta es piecelos, un kaut kas skaņa tāda, tāda skaņa bija ausi, tāda, nu tā kā,
šalkoņa?
Kaut kāda tā, no sākumā, un jautājums, krievu valoda, pačemu ti ne molis, dočumajā?
Tas ir, kāpēc tu nelūzi mana meita?
Jā, jā.
Jā,
jautājums. Krivvalodu, jā.
Un dzirdamā balsī.
Es apsēdos un domāju, no kurim tas var būt? Es no sākuma nesaprotu, kas tas ir. Labai jausi.
Nu, varbūt rādio.
Jā, nē, rādio man nebija ieslēgti. Man nebija. Es tā padomāju, es domāju, kas notiek. Apēc tam, jā, es taču trīs dienas nelūdzu Dievu. Es saku, es aizgoju, es nesaprotu, kas notiek. Nu, sākumā, es aizgoju uz balkonu. Es ļoti bieži tur nolūdzu Dievu arī panākti, kad man bija...
Uz balkonu, jā?
Jā, kad Dēls bija cita istība. Jā, kad bija Dēls cita istība. Lai viņš nedzird, es balkonā sēdēju un lūdzu Dievu. Es aizgoju no rīta, protams, kad tur mašīnas brauc, trokšņi, es neko nevaru saprast. Es saku, nē, šeit nesanāks. Un vairāk man, es tikai pēc tam aizgoju ārā, es pasēdēju, es saku, Dievs, atvaino. Es tiešām, es tagad sapratu, ka kas tu esi un ko tu man uzdodi, kādu jautājumu. Un es, kad izgāju ārā pie durvim, pie ārpuse durvim, un es tikai starp sevi, nu tikai tā, es nezinu, kā tu darīt, kā tagad sanāks. Un uzreiz bija Nu, tad bija domas, uz domu uzreiz. Man vienalga, kad, kur un cikos. Un tas bija
galvenais,
viss.
Ka lūk.
Jā, jā. Un galvenais, ka lūk.
Tā būtība ir tāda.
Jautājums bija, nu, ļoti nopietnis bija.
Kāpēc tu nelūdz meita, jā?
Kāpēc tu nelūdz meita?
Nu, jā, un tas tā...
Tas bija vienreizie un ļoti...
Tas ir tās spēcīgs, jā, moments. Un tā atbilde arī... Tagad, kad tu jautāji Dievam, kā un ko, kad Dievs saka, ka viņam nav tik būtiski, varbūt, kur, cikos un kā, bet galvenais, ka mums ir šīs attiecības, ka mēs sarunājamies Dievu, ka mēs lūdzam Dievu, ka mēs esam komunikācijā ar Dievu, ka mēs neatstājam savus, kā saka, lūkšanas. Mūsu raidījums arī tuvojas izskaņai. Varbūt, Tamāra, tu vari kādu novēlējumu pateikt radioklausītājiem, ko tu novēlētu?
Kas nezin Dievu, lūdzu ēt pie viņas, lūdzat, lai viņš būtu blakus ar jums un palīdz jums iepkura situācijā. Jums ir slikti, viņš vienmēr būs ar jums un vienmēr jums palīdzēs.
Viņš ir uzticams.
Jā.
Tā kā Dievs tev vienmēr uzzināt.
Obligāti.
Es esmu obligāti. Uzticams. Es esmu ar tevi.
Jā. Jā.
Dievs, jā, viņa radio klausītāji, Dievs vienmēr ir ar mums, Dievs ir ar jums, Dievs ir ar katru vienu. Mēs lūdzam, viņš atbild un palīdz. Jā, raidījums tiešām tuvojas izskaņai. Ar jums kopā biju es, Kaspars Žavners, šeit raidījumā būsim kopā. Un šoreiz sarunājos ar Tamāru Svetkovu. Šoreiz, jā, gan mēs nebijām Latvijas Kristīgā radio studijā. Bijām šeit pat Rīgā, un līdz ar to novēlu jums jauku vakaru un visu labu, mīļie radio klausītāji.